Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този част на деня, уважаеми слушатели на Радио КВ, започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Джема Грозданова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове. Здравейте, госпожо Грозданова!
Здравейте, госпожо Маринова.
Няма как. Тези дни една и съща е централната тема и днес отново продължава да бъде тя. Терористичните акции по света и, за съжаление, тази сутрин и у нас. Кажете ми, моля ви, какво знаете за това съобщение на Държавния департамент, за което цяла сутрин се говори. Вие наясно ли сте?
Аз съм наясно с коментарите само на моите колеги, нямам пряка информация по случая и затова не смятам, че е коректно да коментирам, защото от първа ръка нямам информация.
Да, да, ма цялото общество е настръхнало.
Вижте, не мога да преценя дали в страницата на Фейсбук на Държавния департамент е коректно направено това заявление за такъв тип проблем.
Да, значи ще трябва да чакаме официални изявления, макар че премиера Бойко Борисов при откриването на спешно отделение в болница Света Ана обясни, че става дума за някакви личностни отношения, но още официално съобщение не сме получили, ще го чакаме. Кажете ми, моля ви, защо? Защо сега? Защо в Брюксел? Защо заплашват и у нас? Какво се случва в света, госпожо Грозданова?
Това е един много тежък и сериозен въпрос.
Да.
Едва ли ние да с вас можем да отговорим на него. Процесът е много дълъг, много проблеми се натрупаха в времето. Всички тези конфликти, които имаше и в Либия, и в Ирак, и в Сирия в момента, всичко това води до този тип процес. И участието, разбира се, и на Турция в този процес.
Така.
И не само на Турция.
Ясно, много проблеми са се натрупали, това е факт, включително според мене, не само етно-религиозни, но и социално-икономически проблеми, защото това е второ поколение, ако не и трето поколение, което живее и се опитваме да го приобщаваме към европейските ценности и норми и май не успяваме, защото проблемите са и в самата общност в Европа. Това са деца, родени в Европа и тръгват на такъв джихад. Защо се случва това? Къде сбъркахме ние, европейците?
Нашия крайно либерален подход може би не е подходящ вече в тези времена, в които живеем. Теорията за мултикултурализма мисля, че вече не стои добре. И явно се създават тези паралелни общества, за които вие говорите, които не могат и не искат да бъдат интегрирани. Каквито и усилия ние да полагаме в тази посока.
Има ли държава, която в Европа говоря, която да бъде спокойна, че там няма да се проявят тези терористични желания, намерения и прояви?
Не. Няма такава държава и не бива да се заблуждаваме, че трябва да бъдем спокойни. Трябва да сме подготвени, пък дано да не се случва.
Ние наясно
ли... вече в България веднъж се случи.
Нека да, вече веднъж се случи, точно така. Ние наясно ли сме с какви сили разполагаме, възможностите, които позволяват държавните институции и, разбира се, възможностите, които могат да проявят терористични групи в България. Тоест, имаме ли изработен механизъм, за да предпазим населението си и държавата си от подобни действия? Защото аз само ще отворя...
Има разработен механизъм, само... въпросът е той как работи.
Така, само ще отворя скоба, че днес започнаха да се появяват оценки и критики към белгийската полиция. Аз лично не смятам, че Белгия е пренебрегнала този елемент и зато и ви задавам въпроса и за нашите държавни институции.
Да, чух ги тези критики. И аз не смятам, че Белгия е пренебрегнала, защото от доста време, още от миналата година, откакто започнаха антитатите в Париж, се намери белгийската връзка в тези атаки, които бяха във Франция. И затова мисля, че Белгия взела всички необходими мерки. но ние не можем да знаем къде и как някой създава такива бомбени устройства с такива материали, които се продават навсякъде. За съжаление, и по интернет вече могат да се намерят всякакви източници на такива материали.
Добре или зле е това, че ето тази сутрин получено съобщение на Фейсбука на Американското посолство от Държавния департамент, една изключително сериозна институция, не предизвика паника сред българското население? Това добре или зле е?
По-скоро е добре. Но аз искам тук да кажа, че много важно тези съобщения, когато биват разпространявани от медиите, да бъдат предварително проверявани. В смисъл, медията преди да разпространи какъвто и да е сигнал, нека да говори предварително с нашите служби,
да,
за да знаем какво се е случило и да не коментираме просто и така, защото колкото повече говорим неща, които не са сигурни, толкова повече ще вменим страх и напрежение. Особено след това, което се случи преди два дни.
Да.
В Брюксел.
Сега вие сте права, че всяко съобщение трябва да се проверява и то многократно, но нали разбирате, че когато на Фейсбук страницата не на кого да е, а на Американското посолство, видиш такова съобщение, ти журналиста просто си длъжен да го съобщиш. Просто няма как да не го съобщиш.
Това е коректно съобщение и че
да,
не е фалшифицирано по някакъв начин. Не мога да съм сигурна в това.
Да.
Защото не е характерно за САЩ да правят такъв съобщение по такъв начин.
Да, да, да.
И затова не искам да го коментирам, защото не знам всъщност какво ще излезе накрая.
От тук нататък, след като е ударено сърцето на Европа, от тук нататък самия европейски континент, общността нашата, Европейския съюз, ние самите в България, какво трябва и какво сме длъжни да предприемем?
Ще предприемем всички мерки, които предприемат всички останали държави. Говорим за това, че информацията, която се споделя между държавите членки и на Европейския съюз и на НАТО, трябва да бъде по-коректна, трябва да бъде по-навременна, а не да бъде използвана постфактум. И затова е хубаво на ниво Европейски съюз да направим така, че между държавите членки да може по-лесно и по-бързо да се предава реална информация.
Да.
Тези терористични процеси, които вървят в момента.
Далеч съм от мисълта, че всички мигранти, всички бежанци носят заряда на тероризма в себе си, но все пак, права ли беше Меркел или сбърка, говоря за канцлера на Германия, когато миналата година през лятото призова бежанците да дойдат в Европа и че ние ще ги приемем с отворени врати?
Труден е въпроса. Госпожа Меркел, доколкото знам, се обърнала към хора, които са били на немско-австрийската граница и са били малко на брой.
Да.
И ме казала, заповядайте, ние ще ви приемем. Но с не е имала предвид, че чакаме всички хора, които трудно живеят и които всъщност търсят по-добър начин на живота. Едно е да бягаш от война, друго е да търсиш по-добра реализация. Така че, колкото и клиширано да звучи, так трябва да правим разликата между бежанците, които бягат от и спасяват живота си, и тези хора, които са икономически мигранти.
Много коментари по повод срещите, разговорите, решенията на върха на Европа, особено след двете заседания съвместни с Турция и решенията, които бяха взети. Смятате ли, че европейската общност и нейните върхове, Европейски парламент, Европейския съвет, Еврокомисията, взеха най-точните и най-перспективните решения в диалога с Турция?
Не. И те много добре го знаят, защото това решение излезе много късно през нощта между 17 и 18. Всъщност беше взето с консенсус, не с подписи на отделните държави членки. Било е предложено основно от трима човека, канцлера Меркел, Туск и Рюте, който е в момента председателстващ на холандското председателство на Европейския съюз. И в крайна сметка това е едно компромисно споразумение, И това са само все още заключенията от него, които ние познаваме. Няма официално приет документ и няма излязъл такъв документ. Така че всички тези принципни неща, за които се разбраха Европейски съюз и Турция, тепърва ще претърпяват своите промени. И е много важно да кажем какво всъщност Турция ще изпълнява, да, и ще прилага от тези неща, за които се разбраха помежду си. Можем да добавим още нещо,
да,
че това, което ще се случи по това споразумение, много зависи от двустранните протоколи за реадмисия между Гърция и Турция, което все още е в процес на довършване. Доколкото знам, двустранният протокол между Германия и Турция е завършен. А и също между България и Турция все още няма финализиран вариант. Чакаме той да се случи до към края на юни при най-оптимистични прогнози.
Да. Говори се много, че Турция е извила ръцете на Европа, защото сега 3 милиарда, след това още 3 милиарда, ако не ще пуснат бежанците като вълна да залее Европа и така нататък и така нататък. Може ли да се говори за наистина една доста странна политика на Анкара към Европейския съюз?
Труден е въпросът, защото Турция прие много бежанци. Въпросът е защо ги прие.
Да.
Вложи много пари в тяхната тип интегриране, над 7 милиарда евро. И разбираемо Турция да иска да си възстанови тези пари, за да предпази Европа от преминаването от нейната страна към Европейския съюз. Въпросът е колко пари още ще се искат, дали е реалистично условието, което постави Турция за визовата либерализация. Според мен е крайно нереалистично през юни месец да смятаме, че визите ще се вдигнат за турски граждани. Оттам нататък продължават материалните искания на Турция. Вчера приехме в Комисията по външна политика вноската от страна на България спрямо нашия брутен национален доход, която ще бъде в рамките на тези 3 милиарда евро, които Европейския съюз ще отпусне, сумата от 11 милиона и половина лева.
Да.
Което за нас това е не особено голяма тежест, като имаме предвид, че с такива пари ние не можем да интегрираме хиляди бежанци, които биха могли да дойдат в България.
Да, да.
Така че това са разчетите. За България не са големи сумите, защото са ни ниски показателите по брутен вътрешен продукт. Но другите държави, членки в Европейския съюз, другите 27, ще добавят пари до 2 милиарда евро към тези вноски.
Малко време ни остава да погледнем и в България. Вашата декларация на парламентарната група прозвучала миналия четвъртък. Беше доста остра и поставяше много категорично въпроса за участието на ДСБ в властта, кадрите, зад които стои лично Радан Кънев. След срещата ви с премиера Бойко Борисов, тази декларация мина на втори план. Наистина ли събитията от Брюксел я отложиха, я отместиха, или повече наистина няма да се занимавате с проблема на вашия коалиционен партньор ДСБ?
Първо, според мен това не беше декларация, беше изявление от страна на нашата група. Двама депутати мисля, че излезаха тук от парламента на трибуна отстрани, където се дават изявленията за журналистите. Наистина, по време на парламентарната група този вторник по никакъв начин не се обсъждала темата. И мисля, че не можем да кажем вече, че ДСБ са наш коалиционен партньор. Наш коалиционен партньор е Реформаторския блок, който между другото в отделните му партии, членове на парламента в различните комисии, се работи доста трудно.
Да.
Независимо, че не спадат ДСБ в тези хора, които имам предвид.
Да. Няма да сме с ДПС заради Пеевски, заяви премиерът Борисов. А ако го няма Пеевски, това ли е единствената разделителна линия между ГЕРБ?
Не мисля, но не мога да коментирам какво има предвид премиера. Наистина и аз го чух това изявление. не смятам по никакъв начин, че това е единствения проблем с това ГЕРБ да бъде с ДПС.
И накрая финансите на българските общини. Пред катастрофа са, това заяви включително и министъра на финансите. Сега, обещано е на някои общини безлихвен кредит, на други да им се опростят кредитите. Смятате ли, че това е пътя, за да се решат финансовите проблеми на общините?
Това е пътя, който държавата може да предложи. Аз не съм специалист по финанси, нито знам точно на...
Да, ма сте народен представител и вас ви питат.
Аз смятам, че е добре да се работи повече в областта на публично-частното партньорство, за да може общините да работят за себе си по-добре.
Така?
Но знам, че нито закона, нито наредбата в тази област работят добре. Така че е хубаво да направим така, че самите общини по-отделно да имат възможност да се самофинансират.
Аз ви благодаря.
Иначе винаги можем да,
да. Довършите
даваме
си мисълта,
повече
да.
И повече пари, които да нямат своята ефективност.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви.
Джема Грозданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.